ท่านนี้มีประกาศของคณะสงฆ์นะให้วัดปฏิบัติของมหานิกายมี6ข้อธรรมยุทธ์มี4ข้อ4ข้อแรกเหมือนกันให้ทำตามพระวินัยทำตามกฎหมายอะไรเงี้ยไม่ให้ประพฤติอนาจารประพฤติผิดเพศแล้วมีอะไรอีกล่ะก็ไม่ให้ตั้งเทวรูปจัดพุทธาพิเศษอะไรโฆษณาไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางเสียหายเอาคำสั่งมาหลายข้อหลวงพ่อไม่เดือดร้อนสักข้อเลยเพราะเราทำอยู่แล้วอย่างที่นี่หลวงพ่อไม่ให้พระเล่นเน็ตเล่นแล้วฟุ้งซ่านเสียเวลาอยากพ้นทุกข์มานั่งเล่นเน็ตทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ต้นบัญญัติที่ห้ามพระไปเล่นเน็ตนั้นเกิดจากพวกเนนตุ๊ดเนนแต่อะไรพวกนี้ไปโพสทุเรศทุเรศนะในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปปลุกระดมให้ไปตีกับมุสลิมอย่างเงี้ยนี่โดนจับศึกไปแล้วเป็นมหาด้วยของเราไม่เดือดร้อนเราไม่เคยคิดจะตีกับมุสลิมเราคิดจะตีกับกิเลสของเราไม่เคยเดือดร้อนเลยพุทธาพิสงพิเศษอะไรหลวงพ่อก็ไม่เดือดร้อนเข้ามานิมนต์เหมือนกันนะไม่เอาบอกคืนเราไปนั่งพุทธาพิเศษเราคงไม่ได้สอนกรรมฐานแล้วพระเสกนะเยอะพระสอนไม่ค่อยมีนะงั้นเราสอนดีกว่าไม่เดือดร้อนยังจะมีเรื่องควบคุมบัญชีการเงินของวัดอะไรเงี้ยตรงนั้นอาจจะเดือดร้อนอ่านคร่าวๆดูไม่รู้อ่านเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะหนังสือพิมพ์มันไม่ยาวอย่างวัดเก็บเงินไม่ได้ไม่เกิน 3,000 บาทบาทสิ 3,000 บาทซื้อรองเท้ามาวางหน้าส้วมยังไม่พอเลยไม่ต้องทำงานแล้วอย่างนั้นนะกลัวพระจะโกงจนกระทั่งออกระเบียบจนทั้งทำงานไม่ได้มันจะแย่ไอ้พวกนี้มันถือเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานอย่างวัดเราเนี่ยค่าใช้จ่ายประหยัดมากเลยนะขนาดประหยัดมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ150,000ไม่ใช่น้อยๆหรอกก็มาเก็บค่าไฟทีบอกรอเดียวขับรถไป30 กิโลวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวไปเบิกเงินมาให้ค่าไฟนะมันคงตัดไฟแล้วก่อนนะทนไม่ไหวออกระเบียบก็ให้มันนึกถึงว่าปฏิบัติได้จริงก็แล้วกันหรือกลัวพระโกงนะแล้วเอาทุกอย่างไปฝากไว้กับข้าราชการพระก็กลัวข้าราชการโกงเหมือนกันแหละมีนะมีครั้งหนึ่งเคยมีมาหาหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์จะมาเรียรายเราแหละมาขอตังค์ไปทำนู่นนี่นะนั้นส่วนหนึ่งเราก็พยายามเสนอว่าวัดท่านอาจารย์ทำงานเผยแพร่เนี่ยเข้าข่ายสามารถขอเงินอุดหนุนได้นะเงินอุดหนุนนี่ก็คือเงินทอนนั่นแหละแต่เขาไม่บอกเราว่าจะต้องทอนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำโปรเจกต์เอาเงินมาให้ที่วัดนี้หลวงพ่อบอกไม่ต้องหลวงพ่อทำของหลวงพ่อเองได้ไม่ต้องเอาเงินภาษีราษฎรมาช่วยทำหรอกเธอไม่มาถ่ายก็บุญแล้วล่ะ นี่บางทีก็คิดมากนะกลัวพระไม่ดีกลัววัดไม่ดีอะไรเนี้ยอยากเอาข้าราชการเข้ามาปกครองวัดบ้างเอานักการเมืองท้องถิ่นมาปกครองวัดบ้างเพราะอิทธิพลท้องถิ่นยิ่งร้ายหนักเข้าไปอีกนะวัดไหนตกอยู่ใต้อิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นนั้นมันเจ๊งเลยทีก็ออกใบเรียรายอะไรเนี่ยวัดไม่รู้เรื่องเลยไปแจกตามโรงงานวัดจะทำโน้นจะทำนี่ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมาให้วัดนิดหนึ่ง บางทีคิดระเบียบนะคิดมาจากอากาศไม่ได้รู้ว่าสังคมจริงๆเป็นยังไงอยากให้การบริหารวัดโปร่งใสให้เอาคนในท้องถิ่นเข้ามาดูแลคนท้องถิ่นขี้เหล้าเมายายิ่งกว่าคนในวัดอีกเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นยุ่งมากเราก็ปิดวัดเป็นวัดโกโลโกโสเปลี่ยนชื่อเลยนะที่อยุธยาเขามีอยู่วัดหนึ่งแล้ววัดโกโลโกโสรู้จักไหมอยู่ตรงข้ามกับวัดสแกรู้จักวัดสแกไหมรู้เพราะว่าเล่นพระเครื่อง ไม่งั้นทำงานลำบากทำงานยากยังดีตอนนี้หลวงพ่อมีมูลนิธิแยกออกไปนะมูลนิธิเองพิมพ์หนังสือให้อะไรให้โหถ้าเข้าระบบข้าราชการระบบวัดต้องทำงบประมาณประจำปีด้วยนะปีนี้จะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเขียนงบเขียนอะไรอุตส่าห์หนีมาบวชนั่นก็หนีไอ้พวกนี้แหละตามเรามาอีกไอ้พวกเปเปอร์เวิร์กที่จริงแล้วปัญหามันไม่ได้เยอะเลยใครทำผิดพระวินัยก็จัดการสิใครทำผิดกฎหมายก็จัดการสินี่ต้องคิดระบบอะไรขึ้นมามากมายนะเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามวินัยและกฎหมายได้จริงๆแล้วสิ่งที่ละเมิดพระวินัยนะมีเยอะแยะเลยเป็นระเบียบด้วยซ้ำไปก็มีอย่างตามพระวินัยเนี่ยพระบวชได้สิบพรรษาเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์ได้ของเราเป็นไม่ได้นะต้องให้ทางการสงฆ์ตั้งท่านตั้งมาก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่ท่านชราจะบวชทีหนึ่งโอ้ยต้องนัดแล้วนัดอีกนะบางทีท่านป่วยท่านอะไรลำบากอันนี้มันก็ไม่ได้ตรงพระวินัยถ้าพระวินัยเนี่ยพระสิบพรรษาก็เป็นอุปัชฌาย์ได้ถ้ามีความสามารถพอมันมีหลายเรื่องนะอย่างเรื่องเงินเรื่องทองตามพระวินัยก็มีอยู่แล้วพระเก็บเงินไม่เองไม่ได้ถามว่าพระใช้เงินได้ไหมพระไม่ได้ใช้เงินอย่างพวกเราถวายเงินถวายใบปรนนาเป็นแค่บอกให้พระรู้ว่าเราเอาเงินไปฝากไว้ยาวัชกรไว้แล้วถ้าพระต้องการอะไรที่จำเป็นแล้วไปบอกวิญญาณวัชกรซื้อให้พระไม่ได้ซื้อเองนี่ระบบของพระเป็นแบบนี้นี่กลัวพระมีเงินไม่ดีเป็นพระไม่ดีพระไม่ดีคือพระผิดพระวินัยเก็บเงินเองผิดพระวินัยอยู่แล้วหรือมีวิญญาณวัชกรเก็บให้แล้วยินดีว่านี่เงินเราอันนี้อาบัติให้เก็บแล้วอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่มือถือนะมือถือไม่อยู่ในปัจจัยสี่เพราะงั้นถ้าพระมาขอมือถือไม่ต้องให้นะต้องให้ไม่ใช่ปัจจัยสี่นี่ถ้าพระไปบอกวิยาวัจกรต้องการผ้าจีวรหนึ่งชุดอย่างเงี้ยวิยาวัจกรเบี้ยวไม่ให้พระไปทวงได้สามสี่ครั้งนะแล้วก็ไปยืนให้เขาได้เห็นหน้าได้อีกไม่กี่ครั้งหรอกหลังจากนั้นพระต้องสละแล้วเงินนั้นถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วหมดสิทธิ์เขาไม่ให้แล้วเนี่ยวินัยเข้มข้นอย่างนี้นะเงินพระท่านก็จะเลือกวิญญาณวัชกรที่ว่าจะไม่โกงก็ต้องเลือกเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ให้พระก็ได้ไม่ผิดผิดทางโลกผิดทางอะไรไปผิดศีลธรรมแต่ว่าพระไปทวงไม่ได้พระวินัยนะงดงามอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงเกินไปพระจะอยู่ไม่ได้อย่างวัดหลายแห่งนะพระบิณฑบาตไม่ได้เข้าหรอกคนในหมู่บ้านนะพอเช้าขึ้นมานะรถโรงงานมารับตัวไปหมดละหมู่บ้านแทบจะร้างเลยพระไปบิณฑบาตนะมีแต่หมาพระจะกินอะไรอ่ะพระอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะหาที่หนีไปอยู่ที่อื่นนี่วัดร้องวัดร้างอะไรเยอะแยะไปหมด ที่เข้มงวดเกินไปนะก็อยู่ยากหย่อนเกินไปพระก็เสียอยู่ยากอีกนั้นถ้าดูให้มันตรงพระวินัยนะอยู่สบายอย่างพระหลวงพ่อนี่อยู่สบายเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตได้ข้าวมาเทรวมกันใครจะชอบอะไรจะยักยอกไว้กินเองไม่ได้เทรวมกันเมื่อก่อนเคยมีพระมาเล่าให้ฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีอยู่เชียงใหม่บวชอยู่กับครูบาอาจารย์วันหนึ่งอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำนะเห็นนกอื่นเขาได้โอ้อยากได้บ้างอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครใส่บาตรเลยข้าวเหนียวถั่วดำเนี้ยปรากฏว่าอยู่มานานนะท่านก็อดทนวันหนึ่งมีคนใส่เห็นมีอยู่หลายถุงท่านก็เดินเข้าแถวรับพอมาจะมาถึงท่านหมดแล้วไม่ได้อีกเนี่ยเห็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้วันหนึ่งได้มาใส่ในบาตรดีใจวันนี้ได้ข้าวเหนียวถั่วดำถึงเวลาต้องมาเทอาหารรวมกันพระที่โตกว่านิยมข้าวเหนียวถั่วดำเก็บไปหมดเลยท่านบอกร้องไห้เลยนะตกกลางคืนเนี่ยร้องไห้สงสารตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยพระดีๆนะต้องต่อสู้กับกิเลสหนักหนาสาหัสเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ถึงขนาดน้ำตาตกได้นะเงินพระแท้ๆนะกว่าจะผ่านศึกมาได้รอดมาได้ไม่ธรรมดาหรอกต้องต่อสู้หนักหนาสาหัสเลยนี่ไม่เหมือนพระนักวิ่งนะพระทุกวันนี้ที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพระนักวิ่งวิ่งเก่งจ่ายสูงวิธีจ่ายก็คือมาไถพระระดับล่างเอาไปให้พระระดับบนแล้วก็ได้ตำแหน่งกันได้เป็นตำแหน่งอย่างงอนอย่างนี้พอเรื่องปูดออกมาทำไงดีหนีสินั่นหนีคนก็ด่าพระเลวอย่างงอนพระเลวอย่างนี้พระจริงๆสนใจตำแหน่งอะไรซะที่ไหนอะอย่างมาตั้งหลวงพ่อเป็นพระครูอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ปลื้มหรอกเป็นเจ้าคุณก็ไม่ปลื้มหรอกแล้วเราหนีออกมาจากโลกไอ้ลาภยศสารเสริญพวกนั้นน่าเบื่อจะตายพวกก็ไม่เคยมีก็อยากมีเรามีจนเอียนแล้วตำหน่งตำแหน่งอะไรต่ออะไรเราเห็นว่าไม่มีสาระถึงได้มาบวชเนี่ยพระนะถ้าภาวนาจะไม่วุ่นวายอย่างนั้นหรอกพระไม่ได้ภาวนายุ่งสู้กิเลสไม่ไหวโยมก็เห็นว่าพระไม่ดีจะออกระเบียบมาคุมพระอะไรเงี้ยบางทีคุมไปคุมมานะพระดีๆอยู่ไม่ได้พระไม่ดีก็ซิกแซกไปได้ช่วยๆกันดูหน่อยนะดูใช่เฮตามกันไปเรื่อยๆออกกฎอะไรต่ออะไรมากดจนพระอยู่ไม่ได้บางทีที่จริงไม่มายุ่งกับพระนะพระภาวนาของพระพระก็อยู่ของพระได้นี่หลวงพ่อเผยแพร่ศาสนาไปหลายประเทศแล้วนะไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังแปลหนังสือเป็นภาษาสเปนภาษาสเปนเนี่ยจะไปทางอเมริกาใต้ภาษารัสเซียมีแล้วภาษาจีนมีภาษาอังกฤษมีค่อยๆทำไปหวังว่าศาสนาพุทธจะกระจายออกไปแต่กระจายยากพุทธเถรวาทเนี่ยมันเป็นหลักธรรมะล้วนๆคนที่จะเข้าถึงได้มีน้อยไม่เหมือนพุทธมหายานไปได้ง่ายกว่าเราเยอะเลยหลวงพ่อไปเทศยุโรปไปเทศอเมริกานะชาวบ้านเห็นบางทีมันไหว้นะบอกโอ้ดารายลามะแล้วลามะก็ลามะวะ มันรู้จักพระแบบนั้นนะรู้จักดารายลามะอะไรเงี้ยดีเราไม่บอกอมิตตพุทธ เนี่ยเถรวาทไปลำบากไปแล้วเราไม่สบายใจที่จะไปด้วยอย่างไปอยู่ยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยรักษาพระวินัยยากที่สุดเลยยากมาก ในการที่รักษาวินัยให้เคร่งครัดนะจะรักษาได้ก็ไปอยู่ในชุมชนคนไทยชุมชนเล็กๆก็อยู่กันแค่นั้นไอ้ที่ศาสนาจะกระจายออกไปอะไรไม่ค่อยกระจายหรอกอุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยพระธรรมทูตนะอยากไปต่างประเทศอยากได้ฝึกภาษาอังกฤษกันอยากได้ภาษาอังกฤษอุตส่าห์สอบธรรมทูตไปอยู่ต่างประเทศกลับมานี่นะภาษาอังกฤษเหมือนเดิมภาษาที่ดีขึ้นคือภาษาลาวภาษาเขมรอะไรเงี้ยมีแต่คนพวกนี้เข้าวัดนะได้อย่างเนี้ยภาษาไทยนี่คล่องแคล่วเหมือนเดิมอะไรเงี้ยธรรมะแท้ๆไปลำบากนะเป็นเรื่องของคนที่ต้องใช้สติใช้ปัญญามากไม่ได้ใช้ให้ว่าอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ให้มาช่วยอะไรเงี้ยอย่างนั้นเข้าไปง่ายกว่าเราเพราะคนส่วนใหญ่อ่อนแอเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธจะหมดจากเมืองไทยเมื่อไหร่คนที่จะทำให้หมดก็คือชาวพุทธนั่นแหละมุสลิมมาทำให้พุทธศาสนาหมดไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคนที่ทำลายศาสนาพุทธได้ก็คือพุทธบริษัทนี่เองพุทธบริษัทห่วยแตกไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เคารพทำวินัยนะศาสนาก็สูญไปอย่างพวกเราอุตส่าห์มาตั้งใจฟังธรรมะนะเหมือนมีเทียนเล็กๆคนละเล่มช่วยกันจุดเทียนต่อไปอย่างน้อยตอนนี้ในห้องนี้สว่างสวยออกนอกวัดไปลมก็พัดเทียนดับไปเดี๋ยวไปจุดเอาใหม่ก็แล้วกัน ใครพ้นหน้าหลวงพ่อแล้วเตียนดับบ้างยกมือสิมีไหมที่เหลือหลอกลวง ไม่ต้องว่าออกนอกวัดหรอกว่าพอหลวงพ่อกราบพระแล้วไปคุยกับพระอาคันตุกะทางนี้ก็เป็นนกกระจอกแตกรังแล้วจกแจ๊กจกแจ๊กสติหายไปหมดแล้วนะสติสำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีสติจะไม่มีศีลถ้าไม่มีสติจะไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญาสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาถ้าเราไปดูในองค์มรรคเนี่ยสัมมาสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่เป็นสติที่ระลึกรู้รูปรู้นามไม่ใช่สติอย่างโลกโลกขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ไปชนคนแล้วบอกมีสติอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่สติทางธรรมะนั่นสติอย่างโลกโลกสัมมาสติเนี่ยท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐานสี่นะสัมมาสมาธิท่านอธิบายด้วยฌานสี่ฌานสี่นี่มันจะคลุมไปถึงฌานห้าหกเจ็ดแปดด้วยเพราะฌานห้าหกเจ็ดแปดอรูปฌานเนี่ยมีองค์ฌานเท่ากับฌานสี่นะมีอุเบกขากับเอกคตาก็ถือเป็นฌานสี่ได้สัมมาวายามะนะก็เป็นความเพียรที่จะล้างกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นนี่คือความเพียรคำว่าความเพียรไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธินานเดินจงกรมโต้รุ่งไอ้อย่างนั้นไม่เรียกว่ามีความเพียรนะถ้าไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสอย่างถ้าเดินจงกรมอยู่แล้วขี้เกียจอยากจะนอนรู้เท่าทันความขี้เกียจครอบงำใจไม่ได้นะกิเลสมาไม่ได้แล้วกิเลสใหม่เกิดไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรหรือทำกุศลให้เจริญจิตใจมีศีลสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรลดด้านชั่วลงเพิ่มด้านดีขึ้นอย่างนี้มันมีนิยามนะในองค์มรรคแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่แปลภาษาไทยแล้วก็รู้เรื่องแล้วสัมมาวายามะความเพียรชอบแปลว่าให้ขยันเดินอย่างเงี้ยไม่ได้แปลอย่างนั้นขยันเดินแต่ถูกกิเลสครอบงำอยู่ใช้ไม่ได้ขยันเดินแล้วก็ภูมิใจกูเก่งคนนอนขี้เกียจคนนี้ก็ขี้เกียจไปนอนหมดแล้วเหลือเราเดินอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้สู้กิเลสอย่างนี้เดินตรงกลมสนองกิเลสเว งั้นนั่งสมาธิเดินจงกรมนะถ้าแพ้กิเลสแล้วก็เรียกว่าไม่ได้มีความเพียรนะถ้าเรามีสติอยู่กิเลสจะมาไม่ได้งั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนว่ามีสติคือมีความเพียรเพราะในขณะที่มีสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดกุศลที่ยังไม่มีก็เกิดมีนะที่มีแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นด้วยความมีสติงั้นสติจำเป็นมากนะจะทำให้ได้ทั้งวิริยะสัมมาวายามะนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอาศัยสติทั้งหมดถ้าไม่มีสติเดี๋ยววาจาก็ไม่ดีแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้ายุคนี้รวมทั้งเล่นไลน์ด้วยนะเล่นไลน์ด้วยเมื่อวานคนเผยแพร่ก็มาบอกมีอะไรอีกอย่างนะที่ไออะไรนะไอซีไม่ค่อยรู้ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยแสดงว่าโบราณมาบอกหลวงพ่อเมื่อวานเนี่ยนะว่าจะขยายงานธรรมะ .com อ่ะตอนนี้ใน Facebook ก็มีแล้วไปในไลน์สำหรับคนแก่แล้วในอะไรงานจุดป่านนี้จำชื่อไม่ได้นะไอจีไอนี่ไม่เคยได้ยินเลยเขาพูดหลวงพ่อสะเทือนใจนิดนึงไอจีเนี่ยของคนรุ่นใหม่นะวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราโหเราไม่รู้จักเลยว่ะแสดงว่าโบราณคนเผยแพร่ก็พยายามทำนะพยายามทำงานหาทางทุกวิธีทางที่จะส่งทอดแสงเทียนอันนี้ออกไปให้กับคนจำนวนมากช่วยกันรับทอดธรรมะไปนะพวกเรามีภารกิจสำคัญนะแต่ละคนสู้กับกิเลสของตัวเองแล้วก็ส่งทอดธรรมะออกไปให้คนรุ่นต่อไปให้ได้หน้าที่ของชาวพุทธคืออย่างนี้ทำประโยชน์ตนเองทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทคือทำด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆอย่างอยากเผยแพร่แต่เพื่อความดังอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแต่อยากเผยแพร่ธรรมะเนี่ยด้วยความเมตตากรุณาอย่างนี้เป็นชาวพุทธค่อยฝึกนะหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าศาสนาพุทธมันจะอยู่ในเมืองไทยนานแค่ไหนครูบาอาจารย์เคยบอกไว้เหมือนกันว่าต่อไปมันจะไม่อยู่ที่นี่รุ่นลูกหลานเราอยากจะเรียนธรรมะเนี่ยจะต้องไปเรียนภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาอะไรอย่างนั้นก่อนเพื่อจะไปเรียนธรรมะมันจะเหมือนที่คนจีนรุ่นนี้มาเมืองไทยมาเรียนภาษาไทยก่อนถึงจะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องมันลำบากกว่ากันเยอะนะงั้นถ้ารักษาไว้ได้รักษาไว้ลูกหลานเราข้างหน้าจะได้มีของดีถ้าไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
นมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ส่งการบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตกระจายอยู่ข้างนอกไม่เข้าฐานค่ะตอนนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นเหมือนติดนิ่งน้อยลงค่ะ
ใช่ดีขึ้นไปฝึกอีกยังไม่เข้าหมดหรอกยังเข้ามาไม่หมดแต่ไม่ดึงนะถ้าไปดึงจิตเข้าฐานเนี่ยผิดทันทีเลยจิตจะอึดอัดจิตมันเหมือนเด็กโดยธรรมชาติมันก็ต้องวิ่งสนออกไปข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราเอาโซ่ล่ามไว้นะเด็กก็อึดอัดไม่มีความสุขเราก็ล่อเด็กด้วยขนมด้วยของที่เด็กชอบอย่างหาขนมมาให้เด็กไว้ในบ้านเงี้ยเด็กมันไปเล่นแป๊บเดียวมันก็จะกลับมากินขนมละไม่ยอมไปเที่ยวไกลงั้นเราทำกรรมฐานเราสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธไปพุทโธก็เป็นขนมอร่อยที่จะล่อเด็กคือจิตของเราให้กลับบ้านอยู่กับพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วแป๊บเดียวมันก็กลับมาหาพุทโธแล้วฝึกเรื่อยๆใจมันไม่หนีไปไหนโดยที่มันมีความสุขอยู่ในตัวเองด้วยไม่หนีไปเพราะถูกล่ามโซ่นี่ใช้ไม่ได้บางคนล่ามโซ่จิตมากเลยอย่างเดินจงกรมนะดูเท้ากระทบด้วยพุทโธด้วยนะนับด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กไม่มีความสุขเลยเด็กคนนี้ถูกโซ่สามสี่เส้นมัดเอาไว้ไม่มีความสุข โซ่ที่ดีอยู่มีความสุขยอมให้มัดอย่างพวกผู้หญิงแต่ก่อนนะเวลาเขาอยากได้ตัวผู้หญิงเขาไปฉุดเอาโซ่ล่ามไว้ไม่ให้หนีบุญนะพวกเราไม่ต้องโดนฉุดอย่างนั้นละถ้าสมัยพรินซ์สโตนเนี่ยมันเอาไม้ตีหัวแล้วก็ลากจิกหัวมาลำบากต่อมาก็พัฒนาขึ้นลดโซ่ตรวนลงกลายเป็นแหวนงั้นอย่าภูมิใจกับแหวนมั่นนะนั่นคือสัญลักษณ์ที่เหลืออยู่ของความเป็นธาตุนะงั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเราซื้อแหวนไปให้ผู้ชายก็ได้สัญลักษณ์ของความเป็นธาตุฝึกตัวเองนะสังเกตตัวเองอย่าบังคับจิตจนเครียดนะแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยจิตให้ระเหยไม่บังคับแต่ว่าไม่ได้ตามใจมันสังเกตดูจิตจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาความอยากนั้นสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลก็ทำได้อย่างอยากกินข้าวเนี่ยอยากกินข้าวเพราะหิวไปกินข้าวซะง่วงอยากนอนเพราะว่าง่วงไปนอนซะถ้าตะกละแล้วอยากกินนี่เพื่อกิเลสไม่กินถ้าขี้เกียจนี่เป็นกิเลสแล้วอยากนอนไม่นอนนะงั้นเราวัดใจของเราไปเรื่อยมีสติสำรวจใจเราเรื่อยความอยากต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความจำเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจนะหรือว่าเป็นเพราะกิเลสทางจิตใจก็มีความจำเป็นบางอย่างเช่นเวลาจิตทำงานไปมากๆจิตเหน็ดเหนื่อยจิตต้องการพักเนี่ยเราก็พาจิตเข้าสมาธิพักผ่อนไม่ใช่ว่าห้ามตลอดอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะสุดท้ายก็โรคจิตกำเริบนะอยู่ไม่รอดไปดูใจของตัวเองความอยากใดๆเกิดขึ้นนั้นเป็นกิเลสไหมหรือเป็นความจำเป็นของกายของใจจริงๆถ้ามีความจำเป็นเราก็จัดการนะทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้สักอย่างไปทำเอาไปฝึกเอาไปรู้ทันความอยากที่เกิดเนืองๆหนูดูความอยากได้ชัดนะไปดูเอาใช่ไหม
ใช่
เห็นหน้าแล้วรู้เพราะทำไมรู้มีปาฏิหาริย์เหรอคนที่เป็นครูเนี่ยนะเห็นหน้าเด็กนักเรียนนะรู้ไส้นะนี่แหละวิญญาณของครูนะอย่ามาขอหวยนะบอกมีวิญญาณครู
กราบขอบพระคุณค่ะ
อ้าวตรงกันบ้าน
หนูเพิ่มบริกรรมอะค่ะหลวงพ
่อ
คิดว่า
ดีก็ดีขึ้นอยู่กับพุทโธไปนะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วพอใจเราหนีแล้วเรารู้หรือพุทโธไปใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจชั่วก็รู้นะพุทโธเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้แหละ
ค่ะหลวงพ่อ
หลวงตามหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าสำคัญนะตรงนี้เราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้หรอกท่านทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยบริกรรมพวกเรียนอภิธรรมบอกว่าหลวงตาบัวสอนผิดแล้วพุทโธพุทโธไม่เป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่อารมณ์รูปนามงั้นจะมาพุทโธพุทโธจนเป็นโสดาจนยันพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้อันนั้นเขาไม่รู้จักพุทโธคำว่าพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตของเราต่างหากล่ะที่ท่านพุทโธก็เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองพุทโธพุทโธไปจิตขี้เกียจภาวนาแล้วรู้ว่าขี้เกียจพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านงั้นพุทโธไปก็เจริญสติเจริญปัญญารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยงั้นถ้าพวกเราไปดูคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ดีนะเราจะพบว่าจริงๆแล้วท่านสอนการเจริญสติสอนการรู้เท่าทันจิตตัวเองเนี่ยลงมาที่นี่ทุกองค์เลยไม่ว่าองค์ไหนหลวงปู่ลุยหลวงปู่ชอบหลวงตาบัวอะไรเหมือนกันหมดเลยหลวงปู่สิมหลวงปู่ดูลลงมาที่จิตนี้ทั้งหมดแหละนี่แต่เบื้องต้นท่านจะสอนพุทโธพิจารณากายนี่บางทีพระรุ่นหลังเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องจิตเพราะว่าเรียนไปไม่ถึงท่านก็ไม่ได้สอนให้ก็เลยคิดว่าท่านสอนอยู่แค่เรื่องกาย ที่จริงไม่ใช่หรอกนะหลังๆเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องจิตมากนะคนก็เริ่มไปขุดคุยธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละเพราะหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะเรื่องจิตเรื่องใจพูดเหมือนกันทุกองค์ได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมอะไรเงี้ยนะหลวงปู่มั่นก็สอนจิตนะใจเป็นดวงวิเศษเป็นของวิเศษอะไรเงี้ยหรือท่านเดินจงกรมท่านพุทโธพุทโธอยู่ชาวเขาไม่เห็นถามว่าท่านเดินหาอะไรจะช่วยหาให้เห็นเดินหามาหลายวันแล้วเดินมองพื้นไปเรื่อยๆนึกว่าของท่านหายก็จะมาถามท่านว่าจะให้ช่วยหาไหมอะไรหายท่านบอกพุทโธหายทำไงจะหาพุทโธได้บอกไปบริกรรมพุทโธพุทโธทำอะไรก็พุทโธไปนะพวกนี้มันมีบุญพุทโธพุทโธแล้วมันเห็นจิตตัวเองขึ้นมาเพราะพุทโธนั่นแหละคือจิตพุทโธไม่ใช่คือสิ่งอื่นพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองงั้นอย่างหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เคยกลัวสักองค์เลยเข้าไปหาเข้าไปกราบไปสนทนาธรรมอะไรเนี่ยนะไปศึกษาเนี่ยองค์อาจกล้าหาญเราศึกษาเรื่องจิตมาอย่างแจ่มแจ้งนี่เข้าไปหาไม่กลัวเลยลงมาที่เดียวกันหมดงั้นเรียนให้เข้าให้ถึงจิตถึงใจนะหลวงปู่เทศบอกปฏิบัติแล้วไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้สาระแก่นสารคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านจิตเหมือนกันหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มจากหายใจหายใจพอจิตสงบมันกลายเป็นแสงสว่างเรารู้อยู่ตรงนี้แล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกถ้างั้นมันอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ดูลมท่านใช้พุทโธพุทโธแล้วกำหนดจิตไว้นะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่เคล็ดมาอยู่ที่จิตเคลื่อนเรารู้ในสุดสมาธิท่านก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาเริ่มจากกายหลวงพ่อเจริญปัญญาเริ่มจากจิตจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมได้ทั้งสิ้นสติปัฏฐานเป็นประตูเมือง4ทิศเข้าทิศไหนก็เข้าเมืองได้ถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นแล้วแต่จริตนิสัยอย่างหลวงพ่อไปดูกายแล้วรู้สึกจืดมันไม่กว้างขวางรู้สึกงั้นอึดอัดรู้สึกคับแคบมาดูจิตนี่รู้สึกกว้างขวางเหมือนออกทะเลใหญ่ได้งั้นอยู่ที่จริตนิสัยแต่สุดท้ายทุ่งลงที่จิตไม่ผ่านที่จิตไม่จบหรอกต่อไป
ก็หนูก็เหมาะกับอันนี้แล้วใช่ไหม
เหมาะทำไมหมอรู้ไหมหนูเป็นคนคิดมากพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตกรรมฐานที่หมอคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ในอภิธรรมก็มีนะเขาก็บอกไว้ชัดๆแต่คนเรียนอภิธรรมก็พลิกตำราไม่ถูกเหมือนกันเวลาลงมือทำจริงก็ทำไม่ถูกเหมือนอ้าวต่อไปให้คนอยุธยาคนบ้านอยู่ใกล้วัดกุโลกุโส
เวลาทำรูปแบบอะค่ะมันยังมีตัวจงใจมันมีตัวโลภะเจตนาอยู
่จงใจไปก่อนโลภไปก่อนเรารู้เอาถ้าเริ่มต้นแบบไม่มีโลภนำเลยนะมันขี้เกียจทำแล้วโลภไปก่อนแล้วค่อยละทีหลังไม่งั้นจะไม่ยอมปฏิบัติ
ค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นกลางนะคะเห็นเป็นพักๆว่ามันมีตัวโลภะตัวน
ี้นั่นแหละดีที่ปฏิบัติก็เพื่อจะรู้ทันกิเลสนั่นแหละนะไปฝึกอีกไปดีกว่าเมื่อวานดูออกไหม
ดูออกค่ะหลวงพ่อ
ใจเราก็มีกำลังขึ้นมานะ
ค่ะ
เวลามีกำลังขึ้นมาความทุกข์มันก็ห่างออกไป
ค่ะ
โลกมันห่าง
ค่ะ
รู้สึกไหมโลกมันห่าง
รู้สึกค่ะ
ถ้าโลกมันห่างนะความทุกข์มันก็ห่างไปด้วยตัวโลกตัวรูปตัวนามนั่นเรียกว่าโลกตัวโลกมันคือตัวทุกข
์
เราฝึกจนใจเราพ้นจากโลกนะแต่ไม่ได้พ้นแบบไปดึงจิตไว้ต่างหากอันนั้นพ้นแบบปลอมๆยังไม่พ้นจริงไอ้ดึงออกมาเนี่ยเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของพรหม
หนูต้องเพิ่มอะไรไหมคะหลวงพ่อ
ทำเรื่อย แล้วก็จะเห็นว่าเจริญแล้วก็เสื่อมจนถึงจิตยอมรับว่าเจริญกับเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของคู่กันต่อไปเจริญก็ไม่ดีใจเสื่อมก็ไม่เสียใจนะใจไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงมีความสุขไม่ส่งเลยเหรอเอาซะหน่อยนะ
จะพูดอะไร
เห็นกิเลสบ่อยไหม
บ่อยกว่าอยู่ที่บ้านนะ
บ่อยกว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านมันเพลินมันเพลินเพลินมันก็ยาวนะอยู่ที่วัดนี่มันต้องคอยรู้สึกตัวไงเผลอนิดนึงยุงก็กัดถ้าเผลอมากหน่อยถ้าเผลอนิดนึงยุงกัดถ้าเผลอมากหน่อยงูกัดนะต้องระวังมีสติจะทำอะไรก็ต้องรู้สึกอะไรเงี้ยดีใช้ได้นะจิตมีพลังมากขึ้นดีหัดดูไปเรื่อยๆหัดรู้ทันกิเลสเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นต่อไปใครจำเป็น
ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยดูว่าจิตที่เดินอยู่เนี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่า
ไปดูเองสิ ให้หลวงพ่อดูให้จะได้อะไรเราว่าไงอ่ะ
ดีขึ้น
ดีขึ้นก็ถูกแล้วนี่ก็ไปดูอีกสังเกตไหมว่าขันธ์มันแยกนะมันแยกโดยเราไม่ได้เจตนาจะแยกขันธ์มันแยกได้แล้วสังเกตไหมขันธ์แต่ละขันธ์นั้นทำงานได้เองเราเห็นมันทำงานแล้วรู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดทุกขันธ์ไม่คงที่นะเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยสังเกตดูกระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่คงที่ของคุณนะได้เห็นแล้วล่ะว่าจิตผู้รู้ไม่คงที่ทำไมเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่คงที่ได้เพราะไม่ได้รักษาจิตผู้รู้ไว้ถ้าเรารักษาจิตผู้รู้ไว้เราจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้คงที่ตรงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเห็นไหมนั่นแหละจิตผู้รู้ก็ไม่คงที่ไปดูนะในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละการปฏิบัติละไปทำอีก
ครับนมัสการหลวงพ่อครับถ้าสมมติว่าดูจิตในชีวิตประจำวันอยู่ครับแล้วสมมติเราเห็นผู้รู้แยกออกมาจากจิตเห็นผู้รู้ไปคิดไปรับอารมณ์ไปทำงานโดยมีตัวเราหรือว่าจิตเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมองดูตัวผู้รู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อยู
่
ผมมีคำถามสั้นๆ4คำถามครับ1คือตัวที่ดูผู้รู้ใช่ตัวเราไหมครับ
ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราเป็นแค่ความรู้สึกที่จิตปรุงขึ้นนั้นเป็นสัญญาหมายรู้ผิดนะเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนของจิตที่คิดผิดว่ามีแล้วก็เป็นความเห็นที่ผิดคือทิฏฐิที่ผิดว่ามันมีนั่นจริงๆตัวตนไม่มีหรอกมันก็คือจิตดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งมันเกิดทีละดวงนะ
แล้วจิตตัวที่ดูผู้รู้อยู่นี่ใช่ตัว
ผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้แล้วในขณะนั้นเสียสถานะผู้รู้ไปแล้วงั้นผู้รู้มีครั้งละตัวเดียวเกิดผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้ตัวเก่าหมดสภาพความเป็นผู้รู้ไปแล้วเพราะงั้นจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา
ถ้าอย่างนั้นถ้าในสภาวะธรรมแบบนี้ครับถ้าเราถ้าจิตมันตีความว่าตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนี้จะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นระดับปัญญานะยังไม่ใช่โลกุตระปัญญาในอริยมรรคยังไม่ได้เห็นจริงต้องดูอีก
แล้วเราควรจะเห็นสภาวะที่มันแยกอย่างนี้ออกไปบ่อยๆไหมครับ
เราเห็นเท่าที่เห็นได้ถึงจะบอกว่าควรเห็นตลอดเวลามันก็เห็นไม่ได้ใช่ไหม
ทำไม่ได้
ไม่ได้หรอกเนี่ยเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเพื่อจะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเป็นตัวเราไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่บังคับได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีแต่ของที่ไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่ได้นะมีแต่ของที่เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้แหละพอจิตเข้าถึงความจริงจิตเขาไม่ทุกข์แล้วล่ะจิตจะวาง
ขอบพระคุณครับ
หนุ่มใส่แว่นที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จนะใจลอยแล้วนะรู้สึกไหมนะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้นะแต่พอใจมันหนีไปมันจะได้ไม่หนีนาน
นมัสการครับหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วมันหย่อนยานลงครับแล้วก็หลวงพ่อบอกให้ตึงนิด
ๆ
ก็ไปใส่ใจที่จะรู้ขึ้นครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึ
ก
เป็นครับเป็นกลางมากขึ้นรู้สึกมีแรงมากขึ้น
ใช่ถูกภาวนาแล้วป้อแป้ไม่มีแรงนะใช้ไม่ได้หรอก
ร
แรงนี้เกิดจากพลัง5อย่างนะศรัทธาตั้งมั่นมากขึ้นวิริยะขยันขันแข็งขึ้นนะมีสติได้ทีมีสตินะมีสมาธิมีใจตั้งมั่นได้มากขึ้นมีปัญญาเห็นรูปนามแยกออกไปแล้วรูปนามทำงานไปเรื่อยๆได้บ่อยขึ้นนะจิตจะมีพลังอันนี้ขึ้นมาเป็นพลังรวมนะเราจะรู้สึกว่ามันมีแรงนะเวลาที่อริยมรรคแต่ละครั้งจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมพลังเนี้ยรวมไปจนเต็มที่เลยนะสำหรับการตัดกิเลสในชั้นนั้น
ครับรู้สึกเมื่อเช้านิ่งสงบขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาฟุ้งซ่านมากเลยครับ
เมื่อเช้าหลวงพ่อเจตนาสอนเรื่องเมตตาเรื่องอะไร
คร
ับ พอพวกเราฟังเนี่ยใจเราอ่อนลงใจก็เข้าสู่ความสงบนี่พอใจสงบแล้วเนี่ยเราก็จะเดินปัญญาต่อดูธาตุดูขันธ์ทำงานนะไปฝึกไป
ครับขอถวายการปฏิบัติหลวงพ่อครับหลังๆมาไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆ
ไม่จำเป็นนะเห็นแต่ของเก่าๆนี่แหละหลวงปู่เทศบอกธรรมะของเก่ามีแต่ของใหม่ๆก็หวือหวาไปเรื่อย
ขอหลวงพ่อถ้าแข็งแรงครับ
อนุโมทนานะกำลังเป็นงูสวัสดอยู่เนี่ยพักไม่พอพักไม่พอแล้วภูมิต้านทานมันต่ำด้วย
นมัสการครับหลวงพ่อคือว่าผมฝึกปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแต่ว่าแบบมันยังไม่ค่อยรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่ฝึกมามันผิดหรือถูกยังไงบ้าง
ไม่ผิดหรอกนะ
ครับ
เริ่มต้นได้ดีอยู่ก็ฝึกไปเรื่อยๆคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ฝึกแล้วไปห้ามมันกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว
แล้วขอถามอีกนิดนึงครับก็คือในชีวิตประจำวันนี่คือผมจะมีแบบนั่งสมาธิแต่ถ้าเกิดระหว่างวันที่แบบไม่ได้นั่งสมาธินี่คือก็คือใช้พุทโธเหมือนเดิมได้ตลอดใช่ไหมครับ
ได้ตลอดแต่พุทโธไม่ใช่เพื่อให้ใจนิ่งของคุณนะตอนที่ทำสมาธิเนี่ยแล้วพอออกจากสมาธิจิตมันยังติดความนิ่งมานิดหน่อยนะอย่าให้มันค้างอยู่
ครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวใจมันซึม
ครับผมได้ขอบคุณครับ
เนี่ยออกมาจิตถอยออกจากสมาธินะจิตเป็นปกติเลยนะสงบแต่ว่าเป็นปกติรู้เนื้อรู้ตัวทำงานได้คล่องแคล่วนะไม่ใช่นิ่งๆซึมอยู่ทั้งวันนะอย่างนั้นไม่ดีเราพุทโธไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตไปพุทโธจิตเกิดกิเลสอะไรก็รู้เอาอย่างนั้นดีมากพอเรารู้ทันกิเลสก็ดับนะกิเลสดับจิตก็ทรงสมาธิพักผ่อนอยู่อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์ใหม่ก็เกิดกิเลสใหม่เราก็รู้เอาอีกนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาสมาธิอะไรนะสมาธิมันเป็นเอง
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออ
ยู่ไหนอยู่ไหน
อยู่ทางนี้ค
่
ะ
เอาว่าไป
ค่ะ
ยืนพูดเลย
ค่ะคือหนูเพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าจากคลิปใน YouTube นะคะทีนี้หนูอยากจะขอคำแนะนำคือเกิดสภาวะที่ว่าระหว่างที่เดินในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูใช้นิ้วถูกันแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยคือตัวมันหายวับไปทั้งตัวในขณะที่เดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ตกใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะปฏิบัติต่อเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็ถูกแล้วล่ะทำไมจะไปทำอยู่ข้างถนนน่ะ
อย่างนี้คือควรจะต้องในระหว่างชีวิตประจำวันนี้ควรจะต้องทำแบบไหนอะค่ะ
ไอ้ที่ถูอย่างเนี้ยเป็นสมถะนะพอเป็นสมถะมากๆจิตรวมเป็นโลกนี้หายไปเลยเหลือแต่ใจดวงเดียวอย่างนี้ถ้าอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยอันตราย ถูกรถทับเนี่ยนะตายไปอยู่พรหมโลกเลยแล้วเป็นพรหมซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายด้วยว้าเหวแย่เลย
ค่ะแล้วก็เมื่ออ
ยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญสติอันนั้นเจริญสมาธิไปทำสมาธิเยอะไปเจริญสติเนี่ยก็คือคอยรู้ความเคลื่อนไหวของกายคอยรู้ความเคลื่อนไหวของใจนะรู้ไปตามธรรมดาไม่ให้จิตรวมวูบลงไปหายอย่างนั้นไม่เอาอันตรายมันผิดที่ผิดทางงั้นอย่างยืนขนาดนี้รู้สึกไหมยืนอยู
่ค่ะรู้สึกค่ะ
ขนาดนี้พยักหน้ารู้สึกไหม
ค่ะรู้สึก
ขนาดนี้เพ่งจิตอยู่รู้สึกไหมจิตแน่น
แน่น
รู้ทันไปอย่างรู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้น้อมจิตเข้าหาสมถะอย่างขยับนิ้วเนี่ยเป็นสมถะนะอยู่จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือนิ้วเนี่ยขยับไปอย่างนั้นจิตก็รวมไป
ค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือมีความกังวลใจหลายๆเรื่องก็เลยพยายามเจริญสตินะคะแต่ก็ยังคิดวนซ้ำไปซ้ำมาทีนี้ก็คือมาเปิดคลิปของหลวงพ่อฟังไปด้วยในระหว่างเจริญสติพอได้ยินคำที่ว่าร่างกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะคะตรงนั้นเนี่ยก็คือจิตมันก็เหมือนกับมันดีดตัวขึ้นมาจากความทุกข์ที่ปกคลุมอยู่ค่ะแล้วทำให้มันหลุดออกมาจากความกังวลใจ
มันเกิดปัญญาปัญญาทำหน้าที่ตัดสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็หลุดออกไปขึ้นมาได้ชั่วคราวก็ยังเป็นปัญญาธรรมดาอยู่ไม่ใช่โลกุตระปัญญาฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยวโลกุตระปัญญาขึ้นมาล้างกิเลสแล้วกิเลสจะไม่กลับมาอีกแล้วด
ี
ดูฝึกอย่างนี้ก็ใช้ได
้ค่ะมีข้อชี้แนะหรือข้อแนะนำอย่างอื่นไหมคะ
ทำไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมอนะถึงเวลาควรทำความสงบก็ทำความสงบอย่างขยับนิ้วเนี่ยทำความสงบไม่ต้องคิดว่าจะสงบหรือไม่สงบขยับเรื่อยๆเนี่ยจิตก็สงบเองนะแล้วก็ถึงเวลาจะเจริญวิปัสสนาดูรูปนามทำงานก็ทำก็รู้ไปนะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆการปฏิบัติจะราบรื่นไม่แห้งแล้งถ้าเราไม่ทำสมาธิเลยใจจะแห้งแล้ง
กลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
หนูทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นจิตหนูฟุ้งซ่านนะงั้นหนูต้องมีสมาธิต้องทำแต่ว่าเลือกที่ทำให้มันดีหน่อยไม่ทำข้างถนน
กลับนมัสการค่ะ
เชิญกลับบ้านไป